Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, уважаеми приятели, в началото на нашата среща чуйте темите днес. Живот близо до Бога и гледка за наскърбени очи са заглавията, които предлагаме на вашето внимание, а вие останете на вълните на Гласът на надеждата заедно с Мира Василева и Радостина Горанова. Аз някога мислех, че да бъдеш християнин означава да опитваш упорито да живееш добър живот. Споделя с нас Морис Венден. Смятах, че ако имах достатъчно време да чета Библията и да се моля много, бих направил Бог да се чувства добре. Но много по-късно открих, че връзката с Бога е цялата основа на християнския живот. Ето тук е същността. Не е въпрос на виждане, на избор, направене или на изоставяне. Цялата основа на християнския живот е връзката. Осъзнах, че трябва да направя всичко, което е по моите сили и чрез Божията благодат за изпълнено със смисъл общуване с Бога. Човек не може да има истинска връзка с своя Творец и да го познава, ако не прекарва време с него. Това е толкова просто. Моят баща често разказваше за човека, който научил коня си да не яде. Така било по-икономично. Но точно тогава, когато го научил, конят умрял. И разбира се, заключението е логично. Аз също мога да живея известно време по-камилски, но ако не храня физиката си, рано или късно някой път ще се препъна от край пътно камъче. И това ще бъде краят ми. Човекът, който е изпитал радостта, която идването при Христос носи и който е станал християнин, може за известно време повече или по-малко да преживее без да храни душата си, но рано или късно той ще свърши духовно, препъвайки се в някаква нищожна издатина край пътя. Когато изучаваме живота на Исус, откриваме, че той е общувал често със своя Отец. Ранната сутрин или вечерните часове е прекарвал в молитва, за да може да има сила да извърши работата си. Ако това е било необходимо за Христос, колко повече е необходимо за нас да прекарваме време с Бога. Когато сътвори този свят, Бог още преди навлизането на греха отдели един ден от седемте за близко общуване със своя народ. Има богато духовно благословение за онези, които прекратяват своите дейности и прекарват това време за по-добро опознаване на своя приятел и създател. В 6 глава на Евангелието на Йоан Исус прави аналогия между физическия и духовния живот. Също както е недостатъчно да се храним само веднъж в седмицата, независимо колко голямо количество може да бъде храната, така и не можем да очакваме да бъдем здрави духовно, ако се храним с духовна храна само веднъж в седмицата. Бих искала да споделя с вас едно духовно предписание. То звучи така. Отделете си време в усамотение в началото на всеки ден да търсите Исус чрез изследване на Библията и молитва. Нека да се обърнем назад и да хвърлим един по-внимателен поглед върху всяка една от тези точки. Отделете си време. Научихме, че спасението по благодата е чрез вяра. Но какво е вяра? Вярата е да се доверяваш на Бога. Вяра е да се доверяваш на някого. Помислете си само за момент, как сте се научили да се доверявате на някого в света. За да се доверяваме на някого, трябва да има две неща. Първо, той трябва да е достоен за доверие и второ, да бъдем добри познати с него и тогава вие му се доверявате спонтанно. От друга страна, ако имате някого недостоен за доверие и се запознаете с него, вие няма да му отдадете своето доверие спонтанно. Но идеята на християнското евангелие е, че Бог е абсолютно достоен за доверие. Затова всичко, което ние трябва да направим, е да се научим да му се доверяваме, като го опознаем. Тогава, как да го опознаем? Ами как опознаваме, приятели, някой човек? За да опознаем някого, трябва да общуваме с него. И за да общуваме с някого, е необходимо време. Времето за общуване с него води към доверие. Така, ако ние бихме се борили в доброто воинстване на вярата, както Павел пише на Тимотей, бихме положили усилия да се запознаем лично с този, който е достоен за доверие. Невъзможно е отношението с някого да се развива, без да се отделя време за общуване с него. Време. Бих искала да ви предложа това е точно мястото или това е нещото, върху което трябва да бъдат насочени всички усилия на християнския живот. Аз не прекарвам част от моето време в усилия да бъда добра и част от моето време за връзка с Бога. Полагам всички свои усилия да прекарвам време с Бога, а чрез преживяване на вярата и зависимостта си от Него, Той прави останалото за спасението в мен. В такъв случай уместен е въпроса колко време е нужно. Ами да четем един библейски текст за деня с ръка върху дръжката на вратата няма да бъде достатъчно. От аналогията, която направи Исус между физическата храна и духовната, можем да научим, че трябва да прекарваме най-малко толкова време за духовна храна, колкото отделяме за физическа. И това, изпълнено с Бога време, е най-важното в нашия ден. О, нямам време, казвате вие. Ако нямам време за Бога, тогава аз нямам време да живея. Вярвате ли в това? Телевизията доказа на зрителите, че времето не е проблем. Тя го доказа по един модерен начин. Сбъдна се старата поговорка, че човек наистина има време за онова, което счита за важно. И така отделете си време, за да опознавате Бога. Отделете си време в усамотение. Може да сте чули историята за човека, който постоянно се тревожил. Приятелите му се загрижили за него, бояли се, че той ще си отиде рано в гроба. Поради това започнали да се тревожат за неговото тревожене. Но един ден негов приятел го срещнал на улицата и забелязал съвсем различен израз на лицето му, спокоен и доволен, и го попитал. «Какво е станало? Изглеждаш различно», той казал. «Най-накрая намерих разрешение за моите тревоги». «Чудесно, какво е то?» «Наех един човек, който да се тревожи вместо мен». «Никога не съм чувал такова нещо. Колко ще му плащаш?» $400 на месец». $400 на месец?» възкликнал приятелят. «Ами това е невъзможно. Как ще можеш изобщо да му плащаш?» «Не знам», отвърнал той. «Това е първото нещо, за което другият трябва да се тревожи». Ще бъде смешно да предположим, че вие бихте могли да наемете някой, който да се тревожи вместо вас. Аз може да изглеждам смешно, като ви предложа да наемете някой да яде вместо вас, а в духовната област често пъти се приема за нормално някои хора да зависят от други, които изучават Словото на Бога, молят се вместо тях и търсят Бога вместо тях. Библията ни учи обаче, че всеки човек трябва да търси Бога за себе си. Нека да погледнем към Йоан 1 глава, 43 до 45 стихове. На другия ден Исус възнамери да отиде в Галилея и намери Филип и му казва: «Дойди след мене». А Филип беше от Вицаида, от града на Андрей и Петър. Филип намира Натанаил и му казва: «Намерихме оногова, за когото писа Моисей в закона и за когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, който е от Назарет. Натанаил му рече: от Назарет може ли да произлезе нещо добро? Филип му каза: дойди и виж. Точно тук Филип показа малко незрялост. Може би трябваше да каже: Исус от небето, Божият син. Натанаил му каза: може ли да произлезе нещо добро от Назарет? Филип му каза: ела и виж. Това е фразата. Ела и виж. Каквито и грешки да е правил Филип по-рано, с тези думи направо ги навакса всичките. Вие никога не можете да пропуснете нещо, ако отидете и го видите лично. Натанаил дойде и видя за себе си Господ Исус Христос и му стана верен последовател. Спомняте ли си и историята на самарянката край кладенеца? Тогава жената остави стомната си, четем в Йоан 4 глава, след като се срещна с Исус и разговаря с него, тя остави своите съдове и след това евангелският текст ни докладва, отиде в града и каза на хората: дойдете да видите човека, който ми каза всичко, което съм сторила, да не би той да е Христос. Те слязоха от града и отиваха към него. 39 стих. А от този град много самаряни повярваха в него поради думата на жената, която свидетелстваше. Той ми каза всичко, което съм сторила. Често вниманието на хората се привлича от нещо сензационно или забележително. И така много от тях не вярваха, защото тя не беше жена, която заслужава голямо доверие. Така я познаваха в града, но някои повярваха поради една друга по-добра причина. Забележете останалото от историята. Когато самаряните дойдоха при Исус, помолиха го да остане с тях няколко дни. И още мнозина повярваха поради личното им доверие. И казаха на жената: сега ние вярваме не поради твоите думи, понеже сами чухме и знаем, че той е наистина Христос, Спасителят на света. Също в Деяния на апостолите, 17 глава, 11 стих, четем: и беряните бяха по-благородни от солунците, защото приеха учението без всякакъв предразсъдък и всеки ден изследваха писанията да видят дали това е вярно. А Павел казва във 2 Тимотей 2 глава 15 стих: старай се да се представиш одобрен от Бога работник, който няма от що да се срамува, като излагаш право словото на истината. Ние трябва да гледаме сериозно на нашата връзка с Бога. Време, което да прекарваме сами. Трябва да изследваме Божието Слово за себе си и да се молим за себе си. Само тогава семейното богослужение и публичното ще бъдат изпълнени с истинска значимост. Без личния молитвен живот на всеки един по-отделно, публичното богослужение е просто рутинна форма. Когато сме лице срещу лице с Бога, тогава го опознаваме за себе си. Нека към тези разсъждения прибавим и текста от Псалом 5, първите 3 стихове. Послушай, Господи, думите ми, защото на Тебе се моля, Господи, на ранина ще отправям молитвата си към Теб и ще очаквам. Друг класически текст по този въпрос е от книгата на Исаия, 50 глава, 4 стих. Господ Йова ми даде език на учените, за да знае как да помогна с дума на уморения. Всяка заран той събужда ухото ми, за да слушам като учащите се. Много пасажи в Исаия, включително и този стих, говорят за Исус, а примерът на Исусовата молитва е докладван отново и отново, както, например, в Марк 1 глава 35 стих. И сутринта, когато беше още тъмно, стана, та излезе, отиде в уединено място и там се молеше. Данаил се моли 3 пъти на ден, сутрин, обед и вечер, както е докладвано в едноименната книга. Ние сме поканени да следваме примерите, записани за наша полза. Ако аз трябва да бъда в досег с Бога и да откликвам на Неговото водачество, за да зависи от Неговата сила вместо от моята, и ако това става всеки ден, тогава не е ли доста хубаво късно преди да си легна да взема посоката за деня? Ако религията е въпрос на деня, тогава е съвсем очевидно кога имаме нужда от сила. Смешно е да пишем чек, ако нямаме пари в банката. Евреи 4 глава ни казва, че Исус е верен първосвещеник, който е бил във всичко изкушен като нас, без да се открие у него грях. Тогава казва, следователно и ние дръзновенно да пристъпваме към трона на благодата и да намерим благодат, която да помага във време на нужда. Забележете последователността. Във времето прекарано с Бога сутрин получаваме сила от Него, която да отговаря на нашите нужди през деня. Ако някой има нередовен молитвен живот и разчита на времето, точно преди да си легне, той ще открие най-голямата помощ, като промени времето, то да бъде началото на утринта. Ако носим кръста си всеки ден, съвсем разумно е да го вземаме сутрин, когато денят започва. Но, скъпи приятели, една от основните причини за започване на деня с Бога е редовността. Времето, което прекарваме с Бога, не бива да е последното нещо за нощта, а първото за деня. Целта на всекидневната връзка с Христос е общението. Няма нужда да задаваме въпроса какво става, ако изпусна един ден. Важното е вашият навик. Ако поддържате редовно общение, ще имате такава връзка. Така е с хората, така е и с Бога. И ако вашето общение е само случайно, от време на време връзката ще пострада. Възможно е дори един ден да откриете, че сте много далеч от Исус и ще ви трябва много време, за да придобиете отново мира, който сте загубили. Дали това е, защото Бог обича да играе на криеница или може би да ни наказва за допуснатата небрежност? Не, приятели. Но когато ние пренебрегнем личното общение с Него, тогава има един враг, който прави най-доброто, на което е способен. Не е ли истина това? Дяволът ще използва всяка възможност, за да ни отдели от Исус и да ни държи далеч от Него. Но когато пренебрегваме личното общение с Бога, Сатана прави всичко възможно да продължи разделянето. Нашата единствена безопасност е в решението да дадем на Бога най-големия приоритет всеки ден, независимо от това какво става. И когато го търсим всеки ден, приятелството и връзката ни с Него ще се задълбочават. Не се спасяваме чрез нашия молитвен живот. Спасяваме се чрез приемането на Христовата жертва за нас на кръста и чрез това, че продължаваме да го приемаме всеки ден. Но понеже толкова много хора допускат връзката с Христос да изчезне, тяхната увереност също изчезва. Често Исус е малко познат, дори и сред хората, които се наричат Негови последователи. Не е ли за учудване тогава, че им е трудно да му се доверяват за спасението? Но, скъпи приятели, когато всеки ден прекарваме време за размисъл и съзерцание на Неговата любов, колко по-лесно ще запазим Неговата любов свежа в умовете си и ще вярваме, че ни приема с любов.
Възлюбеният Йоан вървя с Исус 3 години. Той знаеше какво означава да ядеш с Него, да пътуваш с Него, да го докосваш, да му помагаш във всекидневните нужди. Но за 3 години Йоан не стигна до кой знае каква хармония с другите ученици по въпроса кой да бъде по-голям. В продължение на 3 години той все още беше син на гърма. Онези, които смятат, че обръщането и ходенето с Бога стават за една нощ, ако не стане тогава то не е истинско, трябва да погледнат още веднъж към Йоан, към Петър и към другите ученици. Дори в горницата, през нощта преди разпъването на Христос, те все още се боричкаха кой да бъде най-великият. Знаеха, че това не е правилно, но все пак го правеха, дори бяха погълнати от този въпрос. Но Исус се отнесе към тях търпеливо, любезно и чак когато се върна в небето, Йоан и другите продължиха да вървят с Него. Години по-късно Йоан писа в първото си послание, 1 глава, 1 до 3 стихове. Това, което беше от начало, което чухме, което видяхме с очите си, което изгледахме и ръцете ни попипаха за словото на живота, това, което сме видяли и чули, не го възвестяваме и на вас, та да имате и вие общение с нас, а пък нашето общение е с Отца и с Неговия Син Исус Христос. Йоан казва това година след като Исус се върна в небето. Ние имаме общение с Исус Христос. Скъпи приятели, и вие можете да имате общение с Христос. Целта на молитвения живот е да дойдем в общение с Него. Целта на ходенето, говоренето и общението с Него е приятелството. В цялата ни молитвена опитност, поканата, предизвикателството е да четем с цел общение и приятелство с Исус. Искаме да видим Исус. Ако ние приемаме тази истина, тя трябва да има някакво влияние върху това, което четем. Ето какво разказва Морис Вендън. Неотдавна четях книгата на Исус Навин. Обичам да чета по-малко от Стария Завет, успоредно с новия. В първата част прочетох за многото битки и победи над хананските народи. В последната половина прочетах подробното описание на границите, с териториите на всяко племе, както и границите на Вениаминовото племе, откъде минават и какво включват. След като прочетох няколко глави, намерих, че ми е трудно да видя там Исус. Има време и цел за изследване на всяка библейска книга. Но ако главната цел на молитвения живот е да търсим Исус, къде ще прекарам повече от моето време? В изследване на втората част от книгата Исус Навин или в изучаване на планинската проповед? Възможно е десетте заповеди да станат нещо повече от смъртоносно оръжие в ръцете на този, който не знае как да седне заедно с Мария в нозете на Исус и да се научи на Неговата любов и доброта. Законът и Евангелието трябва да вървят заедно. Като търсим Исус, там където Той се разкрива най-ясно, ние намираме приятелство с Него и израстваме все повече в Негово подобие. Целта на молитвения живот е да се научим да го познаваме и да му се доверяваме все по-пълно. Скъпи приятели, вие как изследвате Библията, за да имате пълноценен молитвен живот? Нека отново да подчертаем факта, че преди всичко търсите Исус. Вечният живот не идва просто от изследване на писанията. Можете да прочетете за това в Йоан 5 глава 39 и 40 стихове. Религиозните водачи познаваха текстовете напълно, но въпреки това отхвърлиха Исус и отказаха да дойдат при Него. Чрез идване при Исус имаме живот. Писанията са преди всичко средство, което може да ни направи способни да дойдем при Него. Имаше един фарисей на име Никодим, който дойде при Исус през нощта. Той всъщност каза на Исус: «Ти си велик учител, а аз не съм толкова лош човек. Аз съм от Синедриона, ти знаеш това. Хайде сега да разискваме». Исус каза: «Това, от което се нуждаеш, е да се новородиш». Тази история можете да прочетете в третата глава от Евангелието на Йоан. Никодим не можеше да разбере Божието царство, защото не беше духовно обърнат. В 1 Коринтияни, 2 глава, 14 стих се казва: «Но естественият човек не побира това, което е от Божия дух, защото за него то е глупост, нито може да го разбере, понеже то се изпитва духовно». Разбирането на писанията не зависи толкова от силата на интелекта, колкото от силния купнеж за праведност. Плътският човек е във връжда с Бога. Когато ние още не сме новородени, неизменно ще използваме Божието Слово само за информация. Когато сме новородени, то ни прави способни преди всичко да почувстваме приятелството с Христос. Главната цел на изследването на Библията не е да ни даде информация, а да общуваме. Библията не е предназначена да бъде урок по история. Като четете, поставете себе си в епизодите. Ако четете за жената прикладенеца, вие сте този, който е търсил да задоволи сърдечното си желание с нещата от този свят. Вие сте човекът, който търси нещо по-добро. Вие сте и този, който накрая се среща с самия Христос лице с лице. Ако четете за изгубената овца, вие сте изгубената овца. Вие сте този, когото пастирът търси. Вие сте човекът, носен на неговото рамо към безопасната кошара. Когато четете за разбойника на кръста, вие сте човекът, който казва: «Исусе, спомни си за мене». И вие сте този, на когото бе отговорено: «Ще бъдеш с мен в рая». Понякога хората питат: «Какво да правя? Не мога да се съсредоточа». Аз ще ви попитам нещо. Когато бяхте ученик и учехте най-безинтересния материал, какво правехте, когато умът ви блуждаеш? Хвърляхте учебника в кош и напускахте училище? Едва ли? Може би по-скоро се връщахте отново и препрочитахте, докато разберете. Ако уроците в училище са нужни за някакви си 60-70 години живот, а писанията за вечността, тогава няма ли да изучавате Библията поне както изучавахте учебниците си? Първата цел на изследването на писанията е да влезете в общение и приятелство с Исус. Като го поканвате да присъства, когато отваряте Неговото Слово и се опитвате да поставите себе си в ситуациите, за да разберете какво ви казва Той ден след ден, ще го опознавате все по-добре и ще му се доверявате все повече. Молитвата прави християнската църква нещо различно от братски клуб или светска организация. Молитвата отличава християнството и от другите световни религии. Без молитва нямаме нищо повече от една книга с информация, едно правило, което се опитваме да прилагаме. Но фактът, че можем наистина да говорим с Бога, да общуваме с Исус Христос, прави молитвата най-важното нещо в християнския живот. Нека да отворим Евангелието на Лука, 18 глава, 10 до 14 стихове, за да разгледаме целта на молитвата и нейното значение. Там четем. Двама човека влязоха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така. Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци. Грабители, неправедни, прелюбодейци и особено не като той бирник. Постя два пъти в седмицата, давам десятък от всичко, що придобия. А бирникът, като стоеше издалеч, не щеше нито очите си да повдигне към небето, но удреше гърдите си и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че той е слезе от дома си оправдан, а не оня, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Скъпи приятели, една от първите предпоставки за пълноценен молитвен живот е смирението. Само човек, поел постъпките на Христос, убеден, че е грешник и е безпомощен сам да се спаси, е смирен и е предаден на Христос. Възможно ли е някой никога да не разбере дълбокото значение на молитвата поради това, че още не е дошъл при Христос? Възможно е. Но след като сме разбрали, че цялата основа на християнския живот е връзка с Христос и сме дошли при Него за спасение, ще бъдем способни да се молим правилно. Така стана с бирника, който призна грешното си състояние и дойде при Бога, като го молеше за милост. Той беше оправдан. Една от често срещаните представи за молитвата е, че нейната главна цел е да получим отговор. Бихме искали да вземем становището, че ако главната цел на вашата молитва е да получите отговор, това няма да трае много дълго и ще спрете да се молите. Да имате вечен живот означава да познавате Бога, а главната цел на молитвата е да опознаем Бога. Така се постига връзка заради самото общение, а не заради получаването на отговори. Колко дълго ще траят вашите човешки връзки, ако единствената цел, с която разговаряте с другите, е да получавате отговори или да ги карате да вършат нещо за вас? Да, ние разговаряме с нашите приятели просто заради поддържане на приятелството. Същото и с молитвата. Исус каза в Матей 6 глава 33 стих: Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Тук ставаше дума за нуждите на живота. Бог познава нашите нужди и молитвата няма за цел да му изброи подробно какви са те. Тя трябва да развива и поддържа приятелството с Него. Предметът на молитвата е неизчерпаема тема. Колко много книги са написани за молитвата и все пак това е само дращане по повърхността. Друго нещо ни се иска да засегнем накратко и това е факта, че трябва да намалим скоростта. Мнозина дори и във време на молитва пропускат благословението от истинското общение с Бога. Бързат прекалено много. С нетърпеливи стъпки се втурват в изпълненото с любов присъствие на Христос, спират за миг в Неговите святи покои, но не чакат за съвет, нямат време да останат с Божествения учител. Така както си носят товара, те се връщат към своите дела. И никога няма да стигнат до по-голям успех, докато не се научат къде е тайната на силата. Трябва да си дадат време, за да помислят, да се помолят, да почакат Бог да обнови физическите, умствените и духовните им сили. Не момент на пауза в Негово присъствие, а личен контакт с Него. Това е нашата нужда. Като не бързаме да завършим молитвата си, ние откриваме най-великата тайна за личното общение с Христос. Иска ни се да завършим с един кратък преглед на типичния молитвен живот, който е разгледан в тази духовна рецепта. В началото на деня, независимо от вашето занятие, намерете място, където можете да бъдете насаме. Най-напред помолете за ръководство от Святия Дух, който ще ви насочи във връзката с Бога. След това изследвайте някой епизод от живота на Христос. Фокусирайте вниманието си върху Исус и поставете себе си до Него. Ще откриете в този ден, че се приближавате към Него с убеждението, че сте грешник, осъзнаващ своята безпомощност да се спаси сам. Ще предадете себе си в Неговата власт. След като сте размишлявали върху библейския пасаж за този ден, помолете се с по-дълга молитва, като кажете на Бога какво сте прочели. Това дава свежест на всекидневния молитвен живот и го предпазва от рутина и повторение на все едни и същи фрази. След като кажем на Бога какво сме прочели, тогава прибавяме нашите умолявания за нас самите и за другите. Когато сме приключили нашето говорене, млъкваме и чакаме. Това е продължение на молитвата. Очакваме да разберем дали Бог иска да ни каже нещо. Вярваме, че Бог ни говори чрез нашия ум. Понякога осъзнаваме това, друг път не, но ако застанете на колене и позволите на Бог да въздейства върху ума ви, ще откриете, че понякога Той има за вас особена вест. Виждане върху духовни истини или убеждение за Неговите планове, които Той има за вас през този ден. Често сме чували думите: «Опитах да се моля, но не става». В такъв случай питаме: «Колко време опитва?» И обикновено отговор е: 3 дни. О, ние не очакваме нашите човешки отношения да се развиват толкова бързо. Как можете да очаквате приятелството с Бога да узрее за толкова кратко време? И така, единственото заключение, до което можем да стигнем, е, че ако от сега нататък решите да прекарвате време на тихо общение, в усамотение с Бога, ден след ден, и ако продължите да правите това, докато Исус дойде отново, вие ще бъдете в приятелство и общение с Него и ще го опознаете. А да го познаваме, това е вечен живот. Искате ли, скъпи приятели, да познавате Бога? Отделете си време насаме, в началото на всеки ден, да търсите Исус чрез Неговото Слово и чрез молитва. Така ще се запознаете с най-добрия приятел, който сте имали някога.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио,
голос надежда.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми приятели, гледка за наскърбени очи е заглавието на следващата тема, която ще фокусира нашето внимание върху това, че в края на краищата вечното ни оцеляване зависи от познанието ни и вярата ни, че Божията любов превъзхожда нашият грях. Ето какво разказва Тай Гибсън. Моята по-малка дъщеря Ли и сина ми Джейсън един ден бяха заети с разговор, който тъпчеше на едно място. А предметът, знаете ли какъв беше? Значението на думата любов. След като изслуша обяснението на Джейсън, малката Ли каза на по-големия си брат: «Ние нямаме констипация на любов». Джейсън настояваше: «Аз разбирам любовта, но това няма нищо общо с констипацията. Сигурна ли си, че не искаш да кажеш концепция?» «Не», отговори твърдо Ли, «искам да кажа констипация. Това значи да разбираш нещо. А ако не вярваш, можеш да погледнеш в речника». Бедното момиче, тя наистина преживяваше определен вид раздвоение, но това, от което се нуждаеше, наистина беше речник. По-често, отколкото никога, Ли знае за какво говори, но в този случай този малък етимолог се нуждаеше от помощ. А вие, приятели, нуждаете ли се от помощ относно вашето разбиране на думата любов? Особено, що се касае до Божията любов. Ако трябва да напишете обяснение на думата любов за нов речник, как би прозвучало то?
Апостол Павел се молеше да можем да разберем и познаем Божията любов. Тогава в следващия стих той заявява, че Божията любов превъзхожда всяко знание, което значи, че не може да бъде разбрана само с ума, дори да обяснена с точните думи. Да познаеш Божията любов не е само интелектуално усилие, като да изучиш математиката или философията. За да я разбереш наистина, тя трябва да докосне вътрешната личност, покорявайки чувствата и волята така, както интелекта. Тя трябва да влезе в царството на личното преживяване, като премахне старите територии на теоретично познание в сърцевината на личността, преобразявайки индивидуалността и целта. Това ниво на отъждествяване с Божията любов може да се случи само по един начин. Тя трябва да задоволи основните жизнени нужди на нашето съществуване и да стане единствено средство за нашето оцеляване. Нека ви обясним какво искаме да кажем. Да вплетем в мислите си следващите три реалности и картината ще се проясни. Първата реалност – грехът е разрушителна сила и вината е средството, чрез което той руши. Второ – основна и жизнено важна нужда за нашето оцеляване срещу обвинението е да бъдем обгърнати с такава любов, която отказва да ни обвинява, макар да е правилно да бъдем обвинени. Трябва да бъдем обичани отвъд всичко, което заслужаваме, защото в действителност ние не заслужаваме да бъдем обичани, като се има предвид нашето представяне. Това е така не защото нямаме никаква стойност, напротив. Това става защото нашата стойност в Божиите очи е много по-висока, отколкото като я мерим с напредъка в доброто си поведение или паденията си. Когато разберем този вид любов, тя ни освобождава от вината и премества нашата зависимост от самите нас към извора на любовта. И трето, това качество на любовта има един единствен източник. То беше напълно изявено само в едно човешко същество. В Исус Христос Бог изяви своята любов към нас, не само на думи, но в славната реалност на живота и смъртта, обсипани с благодат, тогава, когато заслужавахме осъждане. Той ни обича над и отвъд нашия грях. Това е природата на Божията любов. Заключението се подразбира. Никое човешко същество не ще оцелее, без да познава Божията любов от опит. Без изцеляващата сила на тази любов, грехът бавно, но сигурно ще прекърши душата под тежестта си, достигайки зенита на разрушителната си сила при последния съд. Великата, неизбежна реалност на нашата вина трябва да бъде изместена от нашето възприятие от много по-великата реалност на Божията незаслужена милост. Където изобилства грехът, а това е нашето сърце, Там трябва да изобилва повече Божията благодат, според Римляни 5:20. В умовете и чувствата ни тъмната реалност трябва да бъде погълната от светлината. Винаги, когато нашият грях активира осъждането в нашата съвест, трябва да се съгласим с претенциите му и уверено да посочим превъзходната истина за божествената любов. Да, аз съм грешник и моята вина е огромна, но Бог все още ме обича и то безрезервно.
Когато разберем Божията любов на това ниво, тя влиза в царството на личната опитност и ние ставаме жизнено зависими от нея. Всъщност от нея зависят нашият умствен мир, сърдечната радост, волята, свързана с желанията ни и целта на живота ни. Като обясних тази истина за свои думи, нека се обърнем сега към писанието за яснота и потвърждение. Има най-малко три измерения на Божията любов, които са изявени в Библията. Нека да ги чуем.
Първото измерение на Божията любов е несебичност. Точно преди разпятието си Исус се молеше: «Отче мой, ако е възможно, нека тази чаша да ме отмине, но не моята, а твоята воля да бъде». Две желания тук са в конфликт. Аз искам и ти искаш. Жертвата, която предстоеше пред Христос, надигна в него естественото чувство за самосъхранение, обитаващо в нашето естество. Той не искаше да умре. Не искаше да премине през тъмнината на раздяла със своя отец. Но имаше нещо, което той не желаеше изобщо. Той не искаше ти и аз да бъдем загубени завинаги. Нашият живот беше от по-висок приоритет, отколкото неговият собствен. Ето защо той със желание се подчини на възможността за вечна смърт, за да ни даде вечен живот. Когато казваме, че Божията любов е несебична, това практически означава, че той обича без лични интереси, но с всепоглъщащ интерес с друг център. Когато Бог избира между себесъхранение и стойността на другите или закрилата на другите пред собствената цена, той винаги решава в полза на другите, дори и те да са хората, отнемащи живота му. Няма граница за Божията любов. Няма точка, отвъд която той не може да премине. Той не пази в резерв нищо, което да не може да бъде пожертвано за доброто на другите. Неговата любов достига най-дълбокото ниво на себепожертвователност.
Второто измерение на Божията любов е вечността. Обикнахте с вечна любов, затова те привлякох с милост. Четем в Старозаветната книга на пророк Еремия, 31 глава, 3 стих. В този силен текст думата вечна е описателна за вида любов, с която Бог ни обича. Да се каже само аз те обикнах, би оставило любовта неопределена. Бог иска да разберем точно каква е неговата любов, така че той казва: моята любов към теб е вечна. Вечна любов е любов без край, любов, която винаги е и никога е не. Непрестанна любов, непроменима любов, любов, която не престава или се изключва, когато ние правим или не правим нещо. Тя не се подсилва чрез доброто ни представяне в живота и не намалява чрез нашето лошо поведение. Тя просто безусловно съществува, защото Бог е любов. Четем в 1 Йоаново 4 глава 8 стих. Той винаги е бил любов и винаги ще бъде. Не можем да спечелим тази любов, не можем и да я разрушим. Тази страна на Божията любов естествено ни води към нейното следващо измерение.
И третото измерение на Божията любов, това е любов, която не осъжда. Йоан 3:16 е най-често цитиран от всички библейски стихове. Но 17-тият стих също е жизнено важен. Да обхванем целия текст. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, за да не погине никой, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил сина в света, за да съди света, но за да бъде светът спасен чрез него. Скъпи приятели, не позволявайте значението на тази невероятна истина да избегне вашето внимание. Нуждаете се от нея, а също. Като следваме граматичната структура на пасажа, виждаме, че любовта, спомената в 16 стих, е антипод на осъждането, споменато в следващия 17 стих. С други думи, Бог обясни своята любов, като изпрати своя син да се свържи с нас без осъждане. Неговата любов е неосъдителна по природа, защото Бог толкова възлюби, че Той даде своя син не да осъди, но да бъде светът спасен чрез него. Осъждането, което чувстваме за греха, се поражда от самия грях. Грехът е неправда и нашата съвест знае това. Съвсем естествено и правилно се чувстваме виновни за греха, който сме сторили. На свой ред нашата вина отслабва волята ни и желанието ни да вършим правда, като ни кара да се чувстваме без стойност и без надежда. Колкото по-голяма е вината ни, толкова по-ниско се оценяваме. Ние възприемаме нашите падения като истинска мярка за нашата стойност. Самоувереността намалява, самоуважението е разядено, моралните сили са разбити и всичко, което можем да направим, е да се предадем на греха. Има едно единствено разрешение на проблема грях. Надеждата е достъпна само в една единствена посока. Трябва да видим и повярваме, че Божията любов превъзмогва и превъзхожда нашата вина. Това е единственото достатъчно силно лекарство за нашето изцеление. Като познаем и повярваме, че Бог ни обича, въпреки нашия грях, това ще възстанови нашето чувство за лична стойност и ще изпълни душите ни с морални сили.
Елате за момент мислено с мен в края на тълпата, която обградила един мъж и една жена. Тук ще видим наистина свидетелство за Божията любов в действие. Виждате ли жената? Голото и тяло е овито в спален чершав. Свита от страх с една ръка на кръста, с другата закрива очите си от срам. Дългата и черна коса се спуска като завеса от конци около обляното и в сълзи лице. Сега погледнете тълпата. Там са предимно мъже облечени в религиозни мантии. Това са църковни лидери, обявяващи се за представители на Бога. Те всъщност са онези, в чието лице хората вярват, че виждат Бог. Виж онзи приятел там отпред, изглежда, че е най-главният в тълпата, която линчува. Ръцете му са скръстени, едната пред лицето му стои с насочен показалец към жената. Презрение, смесено с самодоволство, е изписано на лицето му. А ето и тази единствена фигура на другият мъж. Смазаната жена беше изблъскана пред него от обвинителите си. Той леко повдигна ръцете си, лицето му изглеждаше като парадокс от противоположни емоции, като погледна тълпата, в чертите му се изписа скръбно разочарование, примесено със свят гняв. Като погледна надолу към жената, очите му се изпълниха със съчувствие, желаещо възстановяване. Чуй как разговарят. Хванахме тази жена в самото дело на прелюбодейство и я доведохме тук за твоята присъда. Съгласно закона, трябва да бъде убита с камъни, но ти какво мислиш? Какво трябва да направим с нея? Вие не сте по-праведни от нея, отговори Исус, така че ако осъждате нея, осъждате себе си. Ако тя трябва да бъде убита с камъни, и вие също трябва да понесете това наказание. Перефразирам случая от Йоан 8 глава. Тази абсолютна истина беше така неизбежна, че те бяха осъдени от собствената си съвест и излязоха един по един, и Исус остана сам, и жената, дето си, беше насред, четем в 9 стих. Тогава дойде удивителното опровержение на общоприетото религиозно мнение относно Божиите мисли и чувства към загубения и грешащ човек. Като грешник, защото това е, което тази жена беше. Не покаян грешник, не още. Не изповядващ се грешник, не още. Не променен грешник, не още. Но грешник хванах в момента на съгрешаването, грешник в самия грях, не извън него. Какво мисли Бог? Какво чувства към нас, докато все още сме грешници, преди да спрем да грешим, преди да правим добро, преди да съжаляваме за греха си? Чуйте, Исус, жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? Тя каза: никой, Господи. Нито аз те осъждам, отговори той. Иди си и не съгрешавай вече. Невероятно! Няма осъждане. Той не каза, покай се от греховете си и тогава ще престана да те осъждам. Той първо каза, аз не те осъждам. Тогава той каза със своята любов, отнемаща вината. Иди си от сега, не съгрешавай повече. Силата да победим, продължаването да вършим грях, се намира в Божията безусловна, неосъждаща любов. Осъждането продължава, увековечава греха в живота, а Божията любов освобождава душата от греха, понеже не осъжда. Погледнете сега жената, след като Исус й показа любовта си. Погледнете лицето й, очите й, сърцето й. Тя повдигна глава в отговор на неговите поразителни думи. Преди това не можеше да си представи нищо повече от това, което се случи. Повече презрение, повече изобличение, повече осъждане. Но той представи един различен образ на Бога, различен от това, което тя познаваше досега. Господине, добре ли ви чух? Наистина ли казвате, че не ме осъждате? Може би не сте разбрал, аз наистина съм виновна. Да, зная, сякаш и говореше Исус, и въпреки това ти ме чу правилно. Казах, че не те осъждам за твоя грях. Зная, че си го извършила, зная, че си го правила отново и отново и отново. И въпреки това, аз не те осъждам. Аз те обичам. За пръв път в живота си Мария видя образа на Бог. Онези очи, тъжни от мъката на хилядите осъдителни гневни погледи, включително и себеосъдителния поглед в огледалото. Онези очи, тъжни от търсещото желание да видят Божията любов. Онези очи бяха приковани върху онзи, който можеше да осъди правилно, но не го правеше. Красотата на неговото сърце достигна нейното и го обнови. Преклонение започна да се издига от дълбочината на нейната оскърбена душа. Благодарност, вяра и надежда преливаха в нея. Слава, привързаност и желание да бъде такава, каквато Спасителят ти би искал тя да бъде. И същевременно в нея зрееха сила, решения и мотивация. Мотивация да бяга от греха и да живее само за Исус. Скъпи приятели, ако ме помолят да напиша дефиниция на Божията любов за някой речник, тя би звучала така. Най-прекрасното нещо в цялата Вселена, т.е. Исус Христос. Нека в края на нашия коментар да се помолим заедно. Благодарим ти, скъпи Исусе, че ти ни обичаш, както обичаше жената, хваната в делото на прелюбодейство. Вярваме, че ти си удивителен. Обичаме те толкова много и ти благодарим, че първо ти си ни обикнал. Не ни оставяй, защото всичко, на което наистина дълбоко в себе си държим, е ти да бъдеш с нас. Остани с нас, помолихме те в твоето име. Амин.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.